Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar: Alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Efirdə Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş yayılır. Mən Hüseyn Həşməti, Aran radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşım İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə ki, verilişimizin səs mühəndisi və prodüsorlarıdırlar. Sizin qulluğunuzdayıq 10 dəqiqə müddətində və sizdən istəyirəm əzizlər ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. Hörmətlilər, ötən verilişdə Möhsin Həkimzadə haqqında sizinlə söhbət etdik və onun demək harada dünyaya göz açıb və təhsilatı haqda və necə Məşhədə gedib orada Elmiyyə Hozədə təhsilə demək davam vermişdi. Söhbətlərimiz bura çatdı və indi istəyirdik ki, Möhsin Həkimzadə haqqında olan söhbətlərin davamını sizin qulluğunuza təqdim edək. Hörmətlilər, Möhsin Həkimzadə 1883 miladda Şamaxıda dünyaya göz açdı və atası Şeyx Əlinin təlimatı nəticədə dini elmləri öyrəndi. 24 yaşı ikən müqəddəs Məşhədə gedib orada Elmiyyə Hövzədə dini dərslərini öyrənməyə davam etdi. 1914-də Şamaxıya qayıdıb və orada İslamlı məscidində peşnamaz olub dini möizələrə məşğul oldu. In 1918-də ermənilər Şamaxıya hücum etdilər və orada çoxlu şərarətlər edəndən sonra bir sıra əhali ilə birlikdə Şeyx Möhsini də sürgün etdilər. Onlar Sabirabada gedib orada yaşamaq məcburiyyətində qaldılar, ancaq bu adlım din alimi orada öz dini fəaliyyətlərinə hələ də davam verirdi. Suvet İttifaqı hökuməti zamanı Şeyx Möhsin Həkimzadə başqa din alimləri kimi çətinliklərə düşüb azar əziyyətlər təhəmmül etdi. Bu əziyyətlər sona yetmədi, bəlkə 1928-də Möhsin Həkimzadə həbsxanaya düşüb 8 ay orada qaldı. Suvet İttifaqı dindən və din alimlərindən həmişə qorxusu var idi. Hələ buna razı olmayıb, bu dini alimi Sabirabadın qaralarına təbid etdi. Orada sürgün düşən bu din alimi yorulmadan yenə də öz dini təbliğlərinə davam verdi. Sürgün düşən bu din alimi bu müddətdə çox çətinliklər və əziyyətlərə şahid oldu. Rəhmətlik Möhsin Həkimzadə özü o dövranı yaşayışının ən çətin günlərindən yad edərdi. Bu dövranda Şeyx Möhsin əkinçilik və başqa işlər ilə halal ruzi üçün çalışardı. Hörmətli dinləyicilər, vaxt o vaxtdır ki, verilişimizin eksperti Hüccətül İslam vəl-Müslimin Eldar Hüseynzadənin rəy və mülahizələrini Qafqaz və Azərbaycan din alimləri haqqında dinləyək. Hələ bizdən ayrılmayın.
Bir sıraları həqiqətən, məsələn, İrana, Ərdəbilə, Təbrizə, müxtəlif yerlərə, Quma, Fazil Lənkəraninin atası, böyük mərcə təqlid, Müvəhhidi Lənkəran, Allah rəhmət etsin hər ikisinə, Azərbaycanın Masallı rayonundandır Lənkəran qədimdə, demək olar ki, böyük ərazini əhatə edirdi, onun Quma hicrəti etməsi və s. kimi. Və bəziləri sürgün olundular, məsələn, Sibirə. Adın Seyyid Muhammed Badkubeyi Məştağacı. Bizi Məştağadan ki, gəlib bir müddətdə sonda gəldi Ərdəbildə və sonda Rızaxan da təbid etdi onu Təbrizə. Hal-hazırda Təbrizdə dəfn olunubdur və həm Ərdəbildə böyük tanınmış, böyük müştəhid olub. Kim olub? Xacə Nəsiruddin Tusinin Təcridül İtiqadına. Şərh yazıb, haşə vurub, təcrüb-ül etiqat, o kitabdır ki, Əllamə-i Hilli Kəşf-ül Muradı yazıb onun üçün. Axun, bəli, Seyyid Kazım-ı Təbatəbayinin kitabına, Ürvət-ül Vusqa haşə yazıb, böyük müçtihiddir, az olmayıbdır bunlar. Bunlar demək olar ki, çoxları edam olub, bir sıraları, bir qrupları sürgün olublar, bir qruplarda fərarı olublar, qaçıblar.
Hörmətli din bacı qardaşlarım, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 10:00-dır, Bakı vaxtı ilə isə saat 10:30. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Ərdəbil şəhərində Naran Radiosundan ilk xəbər bülütündə mən Muhammed Özəri sizinlə olacağım. Öncə xəbərlərin ən əsas başlıqlarını diqqətinizə çatdıracağım. İzə şəhərindəki terror hadisəsi ilə bağlı İran prezidenti xüsusi sərəncam verib. Avropa qeyri-konstruktiv yolu dayandırmalıdır, bunu İran Xarici İşlər Naziri deyib. Və ABŞ dövlət katibi prezident İlham Əliyevi təxribatlara yol verməməyə çağırıb. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. Prezident rəisi İzə terror aktı nəticəsində şəhid olanların ailələrinə baş sağlığı verərkən Xuzistanın xüsusi valisına məsələni izləməyə tapşırıb. Xuzistan mərkəzinin Seda və Sima xəbər agentliyinin məlumatına görə Hüccətül-İslam və Müslimi Seyyid İbrahim rəisi Xuzistanın xüsusi valisi Sadiq Xəlilyan ilə telefon danışığında İzədə terror aktı nəticəsində şəhid olanların ailələrinə başsağlığı verərkən hadisəni törədənlərin müəyyən edilərək ən qısa zamanda tutulması üçün təhlükəsizlik və mühafizə orqanlarına tapşırıq verib. O, həmçinin bu hadisə zamanı yaralanların müalicəsi üçün bütün lazımi şəraitin yaradılmasını tapşırıb. Qeyd edək, ötən gün axşam İranın cənubi-qərbində yerləşən Xuzistan əyalətindəki İzə şəhərinin bazarında vətəndaşlara silahlı hücum edilib. İki motosiklet sürənlərin Kalaşinkov silahı ilə vətəndaşlara atəş açması zamanı törətdikləri terror aktı nəticəsində 7 nəfər şəhid olub, bəzilərinin vəziyyəti ağır olan 15-ə yaxın adam yaralanıb. Davam etdiririk xəbərləri Yaran Radiosunda. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin Direktorlar Şurasının iclasında Avropa tərəfinin anti-İran qətnaməsini təsdiq etmək səylərinə cavab olaraq deyib, Avropa qeyri-konstruktiv yolu dayandırmalıdır. ABŞ nüvə anlaşmasının 3 Avropalı üzvü yəni Britaniya, Fransa və Almaniya ilə birlikdə İrana qarşı qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Hansı ki, deyilənlərə görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurasının iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib, İran Avropa tərəfinə lazımi mesajları çatdırıb və bəzi Avropa Xarici İşlər Nazirləri, o cümlədən Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell ilə müzakirələr aparıb. O vurgulayıb, əgər Avropalılar bu qeyri-konstruktiv yolu dayandırmasalar, İranın qarşılıqlı və təsirli cavabı ilə üzləşəcəklər. İranın Xarici İşlər Naziri Milli Maraqların İslam Respublikası üçün vacib olduğunu bəyan edərək, sanksiyaları aradan qaldırmaq üçün müzakirə masasında səylərini davam etdirəcəyini bildirib. Əmir Abdullahyan qeyd edib ki, Amerikalılar nüvə razılaşmasına çatmağa tələsdiklərinə dair mesaj göndərirdilər. Lakin ABŞ-ın İran məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Mali, riyakarcasına müsahibəsində nüvə danışıqlarının ABŞ-ın prioriteti olmadığını və İrandakı ixtişaşları dəstəkləməyə davam etdiyini iddia edir. Blinken prezident İlham Əliyevi təxribatlara yol verməməyə çağırıb. Çərşənbə günü ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev ilə telefon danışığı zamanı Blinken Əliyev ya təşkəs rejiminə riayət etməyə, təxribatlara yol verməməyə və Ermənistanla sülhə zəmin hazırlamaqdan inamın möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlər görməyə çağırıb. Turanın verdiyi məlumata görə dövlət katibi ABŞ-ın sülh prosesinə dəstəyini vurğulayıb və hər iki tərəfi Vaşinqtonda razılaşdıqları kimi gələcək danışıqları planlaşdırmağa çağırıb. Mətbuat katibi Ned Price telefon danışığı ilə bağlı bildirib. Xəbərləri eşidirsiniz Aran Radiosundan. Təqdimatlarımız sizinlədir. Azərbaycan dövləti Fransaya nota verib. Bu haqda əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
Fransa Senatı noyabrın 15-də Azərbaycan əleyhinə yeni qətnamə qəbul edib. Həmin qətnamədə Azərbaycan əleyhinə sanksiyaların emalı tələb olunub. Qətnamədə Artsax Respublikasının Azərbaycanda müstəqilliyinin tanınması Fransa dövlətindən tələb olunur. Buna baxmayaraq ki, Fransa Senatının həmin qətnaməsi dövlətin mövqeyinin göstəricisi deyil və yalnız məsləhət xarakterlidir. Lakin bir müddət öncə Fransa prezidenti Emmanuel Macron da Azərbaycanı Qarabağ ərazilərini işğal etməkdə günahlandırdı və ölkəsinin Ermənistanın kənarında olduğunu açıq şəkildə bildirdi. Fransa Senatı qəbul etdiyi qətnaməyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi olaraq münasibət bildirdi və onu iftira və açıq təxribat adlandırdı və orada qeyd olunan müddəaların rəsmi Bakı tərəfindən qətiyyətlərlə dolunduğu elan olundu. Həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Senat tərəfindən qəbul edilən sənədin hüquqi qüvvəyə malik olmadığı da bildirildi. Fransa Senatının Azərbaycan əleyhinə qəbul etdiyi qətnamə ötən gün Azərbaycan parlamentinin plenar iclasında da müzakirə olunub. Millət vəkili Tural Gəncəliyev öz çıxışında həmin mövzuya belə
Mən də dünən Fransa Senatı tərəfindən Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş bu Senatın qətnaməsi ilə bağlı fikirlərimi bildirərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu sənəd anti-Azərbaycan sənədi olaraq və Milli Məclisin üzvü olaraq bunu biz rədd edirik və qınayırıq. Bu, bilavasitə beynəlxalq hüququ norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Fransa tərəfindən Azərbaycanın daxili işlərinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə qarşı bir hörmətsizlikdir. Ümumiyyətlə, bundan sonra Fransanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi hansı üzlə beynəlxalq hüquqdan danışacağı, beynəlxalq təhlükəsizlikdən və sülhdən danışacağı çox təəccüblüdür. Fransa Senatının bu kimi sənədi nəinki sülhün yaranmasına xidmət etmir, əksinə Ermənistan-Azərbaycan arasında hal-hazırda post-münaqişə dövründə davam edən normallaşma prosesinə də ciddi xələl gətirir.
Xəbərləri eşidirsiniz Aran Radiosundan. Beynəlxalq Enerji Agentliyi Rusiyaya qarşı sanksiyaların nəticələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı sanksiyalarını yeni raundunun tətbiqinə toxunan Beynəlxalq Enerji Agentliyi Avropada enerji böhranının kəskinləşməsi və inflasiya səviyyəsinin artması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Ukraynada müharibə başlayandan bəri Avropa və Amerika rəsmiləri Rusiyaya qarşı müxtəlif siyasi və iqtisadi sanksiya paketləri həyata keçiriblər ki, onların məqsədi Rusiyanın iqtisadiyyatını iflic vəziyyətə salmaq və bu ölkəyə təzyiq göstərmək olub. Beynəlxalq Enerji Agentliyi xəbərdarlıq edib ki, Avropa İttifaqının 2023-cü ilin fevralından Rusiyaya qarşı sanksiyalarının yeni mərhələsinin başlanması ilə yanacağın qiymətləri daha bir kritik mərhələyə keçəcək. Bu, beynəlxalq təşkilatın hesabatına görə dizelin qiyməti və xam neftin qiymətindəki nisbi fərq oktyabr ayında görünməmiş səviyyəyə çatıb və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 70 və 425% artıb. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda Tehranın havası 13 dərəcədir. Təbriz 8, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 10, Biləsuvar şəhəri 9, Astara isə 14. Azərbaycan Respublikası bölgələrinə gəlincə isə Bakının temperaturu hal-hazırda 12, Gəncə 8, Lənkəran 12, Naxçıvan 8, Şuşa isə 4 dərəcədir. Hörmətli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakını şəhər vaxtı ilə saat 12:25 dəqiqədə olacaq. Sağ olun ki, bugünkü xəbərlərə qulaq asdınız. Allah amanında.
günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə salam, hörmətli və dəyərli radio dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bugün də istərdik ki, hər veriliş sayığı gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salaq. Azərbaycanda İrana qarşı sərsəm bəyanatlar səsləndirilməklə davam edir. Hətta Milli Məclisdə və medialarda İrana qarşı bəyanatlar səsləndirilir. İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edildi Bakıda. Digər bir mövzu Fransada Azərbaycana qarşı qəbul olunan qətnamədir. Təfərrüatiyyə sonra. Azərbaycan Respublikasında son günlər ərzində İrana qarşı təxribatın davamında İran səfirliyi qarşısında toplantı keçirməyə cəhd edildi. Polis Müsavat Partiyasının faallarının İranın Bakıdakı səfirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını almışdır. Aksiya güya İranda dinc etirazların yatırılmasına, güya bu ölkədəki etnik Azərbaycanlıların milli və mədəni hüquqlarının pozulmasına habelə. Son zamanlar cüya Tehran tərəfindən Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə qarşı təhdidlərin artmasına etiraz əlamət olaraq keçirilibdir. Qeyd olunur ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti aksiyaya razılıq verməyib. Bununla belə partiya nümayiş keçirmək qərarı qəbul etmişdir. Bu məlumat əsasən onlarla insan o cümlədən Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılı, partiyanın mətbuat katibi Mustafa Hacbəli və digər şəxslər saxlanılmışdır müvəqqəti olaraq və sonra buraxılmışdır. Xatırladaq ki, tayfa rejiminin İran əleyhinə qara PR kampaniyası başlanması fonunda iqtidar və müxalifət bu məsələdə yarışa çıxıblar və Milli Məclisdə də İrana qarşı əsassız ittihamlar səsləndirilir. Milli Məclisin deputatı Hikmət Baboğlu iddia edib ki, 1945-ci ildə Xalqımızın Təbrizdə yaratdığı milli hökumət və onun elan etdiyi hüquq və azadlıqlar boğulub. Azərbaycanlılar təqiblərə, təhdidlərə, işgəncələrə məruz qalıblar, deyə millət vəkili Sərsən bəyanatının davamında bildirmişdir. Ziyafət Təşkirov, Ceyhun Məmmədov, Çingiz Qənizadə və digər millət vəkilləri Azərbaycan Respublikası Məclisində demək olar ki, hər gün İrana qarşı belə bir yalan və əsassız bəyanatları səsləndirməklə davam edirlər. Onların məqsədi nədir? Onlar nə demək istəyirlər doğrudan? Onlar İranla Azərbaycan münasibətlərini doğrudan mı çorlamaq istəyirlər? Onlar doğrudan mı İranla Azərbaycan xalqlarının bu genişlənmiş münasibətlərinə zərbə vurmaq istəyirlər? Onlar kimin tapşırığını yerinə yetirirlər? Axı bu açıq aşkar İranla Azərbaycan maraqlarına zərbədir. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığında bildirmişdir ki, belə bir bəyanatların medialar səviyyəsində səsləndirilməsi düşmənlərin müdaxilə etməsinə zəmin yaradır. İran Xarici İşlər Naziri və İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü son günlər ərzində bəyanat səsləndirdilər və açıq aşkar xəbərdarlıq etdilər ki, belə bir söz söhbətlər iki ölkə münasibətlərinə zərbə endirir. Bu yalnız düşmənlərin maraqlarını təmin edir. Amma bu xəbərdarlıqlara baxmayaraq, Azərbaycanda millət vəkilləri və Azərbaycan mediası demək olar ki, hər gün belə bir təxribatı davam etdirirlər. Üstəlik, anti-İran ünsürlərə açıq aşkar tribuna verirlər. Az sonra həmin mövzula bağlı ətraflı məlumat çatdıracaq. Verişimiz davam edir, hörmətli və dəyərli dostlarımız. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasına hakim kəsilmiş rejim İran məhkəmələri tərəfindən adları axtarışa verilmiş ünsürlərə tribuna verməkdə böyük risk etmişdir. İlham Əliyev son həftələr hökumətin nəzarətində olan medialar və beynəlxalq siyonizm cəryanına bağlı ekspertlər vasitəsilə İranı hədələyərək regionda göz nümayiş etdirmək üçün xeyli səy göstərir. Şübhə yoxdur ki, Əliyev hökumətinin qonşu ölkəyə qarşı tətbiq etdiyi siyasəti əsasən ona başqa dövlətlər dikt eləyir. Əslində, bunu demək lazımdır ki, İrana qarşı nə deyəcəyini və İrana qarşı necə davranacağını xarici dövlətlər Bakı siyasətçiləri üçün təyin edirlər. Aydındır ki, bu arzulunmaz tendensiya uzun müddət davam edə bilməz. Xarici dövlətlərə güvənmək Azərbaycan Respublikasının milli mənafeyini və müsəlman xalqının maraqlarını təmin etmir. Görünən odur ki, iqtidar mövcud şəraitdən istifadə edərək öz siyasi hakimiyyətini möhkəmləndirməyə çalışır. İrandan fərarı düşən əks inqilabçıları isə öz yanına almaq Əliyev hökumətinin ciddi səhvi hesab olunur. Çünki həmin bu ekspertlər İranın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışadırlar və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Ona görə də onların İrana ekstradisiya edilməsi Bakının başlıca vəzifəsidir. Yox, əgər həmin qara güruhçulara tribuna verib sərsən fikirlərini yaymağa İranın ərazi bütövlüyünü şübhə altına almağa şərait yaradırsa, rəsmi Tehran buna göz yummayacaq. Şübhəsiz ki, İran xalqının düşməni olan separatçı və ekstremist ünsürlərə qucaq açmaqla Azərbaycan Respublikası hökuməti müsəlman xalqın uzun müddətli maraqlarına ziyan vurur. Həm də bu oyun Azərbaycanın dövlətçiliyinə, ərazi bütövlüyünə xələl gətirməklə nəticələnəcək. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Şənani noyabrın 14-də Azərbaycanda İranın əleyhinə cəryan eləyən propagandaya toxunaraq bildirdi ki, heç kim İranın səbrini zəiflik kimi yozmasın. İranın bəzi səhv hesablamaları qarşısında sükutu və ya bəzi düşünülməmiş beynətlərə qarşılıq verməməsi qətiyyən zəiflik əlaməti deyil. Əksinə, bu, İranın iqtidar siyasətinin və qüdrətli bir dövlətin qonşularına münasibətdə məsuliyyətli davranışının nəticəsidir. Bu iş o deməkdir ki, İran küləklərlə həyəcana qapılmaz və emosional davranış sərgiləməz.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi Aran Radiosundan davam edir, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Fransa Senatında Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul olundu son günlər ərzində. Fransa Senatı noyabrın 15-də Fransa hökumətini Azərbaycanın Ermənistan üzərinə hücumlarına və Qarabağdakı təcavüzünə görə Bakı üzərinə sanksiyalar qoymağa çağıran qətnaməni 295 səs lehinə, 1 səs əleyhinə nisbəti ilə qəbul edibdir. Qətnamədə habelə Azərbaycanın sentyabrda Ermənistan ərazisinə hücumu pislənir. Bakıya qoşunlarını Ermənistan ərazisindən çıxarılması üçün çağırış edilir. Qətnamədə habelə Laçın dəhlizinin statusunun dəyişməyəcəyinə qarantiya tələb olunur. Biz hökuməti Avropa müttəfiqləri ilə birlikdə Azərbaycanın yeni hücumlarını, Azərbaycan liderlərinin mülkiyyətinin müsadirəsi və Azərbaycanın neft və qazının idxalına mümkün qadağanın qoyulmasına baxılması da daxil güclü və adekvat reaksiya verilməsinə çağırıq qətnamədə deyilir. Fransa Senatının qətnaməsi belə Qarabağda humanitar ofisin açılması məsələsinə baxılmasına, Ermənistanın müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına çağırır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Senatının anti-Azərbaycan qətnaməsini təxribat adlandırmışdır. Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, qətnamə tamamilə həqiqətdən uzaqdır və açıq təxribat xarakteri daşımaqla Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə xəlal gətirilməsinə xidmət edir. Hər hansı hüquqi qüvvəyə malik olmayan bu qətnamə sülh prosesinə öz töhfəsini vermək niyyətini açıqlamış ölkə kimi Fransanın növbəti dəfə qərəzli bir tərəfli siyasi mövqeyini bariz şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə İlham Əliyev hökumətinin də məsuliyyət daşıdığını bilir və bu qətnaməni kiçiltməyə çağırır. Erməni təəssübkeşliyi məgər Fransada bu günlərdə yaranıb. Əliyevlər Fransanın Minsk qrupuna dəvət edəndə böyük erməni diasporasının bu ölkənin siyasətinə təsirini bilmirdilər. Bəs İlham Əliyevin həyat yoldaşı Mehriban Əliyeva Fransa ordenində təltif olunanda, Azərbaycanın milyonları Fransa müzeylərinin təmirinə xərclənəndə bu ölkə ermənipərəst deyildi, Əli Kərimli deyib. AXCB sədri İlham Əliyev hökumətini korrupsiya və repressiya çempionu adlandırıb və bununla da dünyada dost, tərəfdar qazanmağın mümkün olmadığını bildiribdir. Azərbaycan Respublikası Parlamentinin komitə sədri Ziyafət Əsərov da Fransanın sülh danışıqlarında iştirakından imtina olunmasına çağırıb. Fransanın hər hansı formada Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesində sülh danışıqlarında iştirakından imtina olunmalıdır, komitə sədri deyib. Milli Məclis keçirilən iclasda deputatlar Fransa Senatında Azərbaycana qarşı qəbul edilən qətnaməyə reaksiya veriblər. Deputat Ramin Məmmədov Senatın qətnaməsində qarşılıq olaraq Əl-Cəzair soyqırımı barədə Azərbaycan parlamentində də dinləmələrin keçirilməsini təklif edib. Deputat Vahid Əhmədov isə təklif edib ki, işçi qrup yaradılsın və Milli Məclis adından Fransaya siyasi cavab verilsin. Əziz və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, bunu lap bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəridi. Aran radiosundan 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vermişik əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır.
vay olmaz. Başım kimi ay olmaz. Ulduz dönüp ay olmaz. Başın kimi ay olmaz. Öldürdün azıl beni. Yar bu kadar naz olmaz. Öldürdün azıl beni. Yar bu kadar naz olmaz.
Yaşayış bildiğiniz kimi hem çetinliklere malikdir, hem asanlıklara, rahatsızlıklara. Rahatsızlıkları elde etmek için çetinlikleri biz demek olar ki kenara koymalıyık. Bəzən de onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik. Özəl, demək olar, bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaşayat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaşayat unvanı verilişiniz.
Layla evim eşitim, kızım su beşim.
Olama kurban değilseler, burnum haşan değilseler.
Anam bacım kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Məhəbbətlə dolu isti salamlarımızı siz hörmətli dostlarımıza, hörmətli dinləyicilərimizə təqdim edirik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlarımız, istəkli eşidənlərimiz. Ara Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişi ilə bir daha da siz hörmətli dostlarımızın qulluğuna çatmışıq. Necəsiz, əziz dostlarımız, hörmətli ailələr, əziz atalar, analar, əziz uşaqlar, övlətlər? Arzu edirəm ki, hər zaman halınız yaxşı ola, kefiniz kök ola deyib güləsiniz və yüksək əhval ruhiyyədə olasınız. Dostlar, bu günlərdə biz Yaşa Həyat verilişində ailələrdən danışacağıq və valideynlərin təsirindən uşaqların üzərində valideynlərin rəftarı nə qədər uşaqlara təsir buraxır, nə qədər effektlidir. Vaxta biz yenə də söhbət edəcəyik. Çox gözəl, çox aktual mövzudur. Sizə bizə danışın, sizə bizə öz fikirlərinizi, təcrübələrinizi bizimlə bölüşün. 0098 453 38 19 mən bizim telefon nömrəmiz, əziz dostlarımız. 45 dəqiqə müddətində sizinlə canlı yayımda birbaşa mən söhbət edəcəyim. Bölümlərimiz olacaqdır, ekspert olacaq və müəllimlərimiz də inşallah gələcəklər verilişimizə. Ekspertlərin fikrincə, biz öncə ailə həyatımızda uşaqlarımızın, övlətlərimizin gələcəyi üçün düşünməliyik. Bəzi valideynlər bu məsələ ilə bağlı, yalnız övlətlərinin gələcəkdə rahat yaşaması üçün onlara pul toplayırlar. Onlar üçün ev alırlar, nə bilim, maşın alırlar, bank hesabları açırlar, torpaq alırlar. Demir iş bunlar lazım deyil, bunlar da lazımdır və çox da lazımdır, gərəkdir ola. Lakin bəzi ailələr üçün, yəni hər bir ailənin öz imkanı qədər bunlar hazırlanmalıdır. Lakin səhli dostlarımız, əziz ailələr, əziz valideynlərimiz, yaxşı bilirsiniz ki, gələcək üçün başqa şeylər lazımdır. Bu lazım olan şeylərdən biri ki, həqiqətən hər bir insanda olmalıdır və əgər olmasa bu özü bir nöqsandır, bir qüsurdur və həqiqətən bizim yaşayışımızda bir çox problemlər yarada bilər bu olmasa. Bu nədir? Bu şəxsiyyətdir. Bu gözəl şəxsiyyətdir. Bu gözəl dünya görüşüdür, gözəl baxışlardır. Həyata bizim baxışımız necədir və həyatda biz necə yaşamalıyıq? Həyatda yaşayış qayda qanunları və ümumiyyətlə həyat tərzinin öyrənilməsidir. Əgər ailədə bu məsələlərə diqqət yetirilməsə və bizim övlatlarımız, bizim uşaqlarımız düzgün formalaşmasalar, onların şəxsiyyəti düzgün formalaşmasa, bu gələcəkdə onlar üçün həqiqətən, həqiqətən böyük problemlər yaradacaq. Mən deyərdim ki, bu bir sərmayədir, bu bir sərvətdir bizim üçün. Həqiqətən, insanın ki, gözəl əxlaqı var, gözəl mədəniyyəti var, ədəb-ərkanı var və həqiqətən bu adamın şəxsiyyəti gözəldir. Bu, bunun üçün bir sərvətdir, böyük bir sərmayədir. Bu, kimlərin daha doğrusu əməyinin, zəhmətinin sayəsində ələ gəlir? Təbii ki, birinci dəfə olaraq, birinci dün olaraq bu ailədən başlanır. Ata, ana birinci dün olaraq özündən başlamalıdır ta bunun rəftarı, bunun davranışı uşaqlara pis, mənfi təsir buraxmasın həqiqətən. İnşallah ki, belə ola, bizim rəftarımız gözəl ola və bu rəftar uşaqlarımıza gözəl təsir buraxa. Mail müəllim gəlir içəri. Yallah. Mail müəllim, xoş gördük sizi.
Salamünaleyküm.
Salam bizdəndir sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz?
Yaxşısınız.
Xoş gördük sizi. Xoş eşitdik sizi. Buyurun, buyurun. Yalla,
buyur, xahiş eləyəm. Buyur, təmənnə eləyəm. Buyur, nəyələşin, rahat olun.
Nə var, nə yox? Nə var, nə yox?
Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Salamlayıram sizləri. Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşlarımı da salamlayıram. Danışır sizinlə Mail Eyvazoğlu, Sumqayıt şəhərinin küçələrinin, məhəllələrinin ya məhəllələrinin birisində olan
Mail Eyvazoğlu
yaşayan Mail Eyvazoğlu.
Aran.com-dan
orijinal Mail sizinlə danışır, saxta Mail yoxdur, ola bilməz, eləyə elməzlər Mailin saxtasını cürləyəm.
Məngə insanın da saxtası olur mu Mail məhəllə?
Niyə olmur? Elə hər zatdan, hər şeydən çox insanın saxtası vardır. Bilirsən hansı insanların?
Hansı insanların?
O insanlar ki, çalışırlar, vılışırlar, əlləşirlər, özlərin alahi bir qalibə salsınlar,
Başqa
özcə formada olsunlar. O insanlar saxtadılar. Yəni, mən buam, əlimin içinə bax, mən buam, qardaş, bacı. Dəyi, özümü nə üçün gərək alahi bir cür görsədəm, böyüşə verəm öz dilimizdə.
Özü alladırsan.
Özümü alladə bilmərəm.
Sonra da başqa
Elə insanlar. Bu saxta insanlardırlar ki, görürsən uşaqların nə cür olur, Allah görsətməsin. Çün saxtalığı uşaqlığa öz rəftarları ilə, öz dövrənişləri ilə örgədirlər. Uşaqlar da saxta-saxta rəftarlar edirlər.
Bəli, həqiqətən belədir. Mali müəllim, görsən ki, ailədir də, insan yəni, nə qədər istəyir ki, özünü yaxşı yaparsın, bəzən onun səhvi olur da, indi həyat yollaşı ilə, danışığında, duruşığında. Ya, məsələn, sən əməkdaşınla, dostunla, mobil telefonla danışırsan, bizdə o sənə bir, başqa bir söz dedi, sən narahat oldun, əsəbləşdin, əsəbləri cilolaya bilmirsən. Ancaq ətrafında 2 metrlikdə uşaq oturub sənə baxır. Yəni, bu danışıq tərzində hətta uşaqlara görürsən ki, pis təsir eləyir və bu pis təsirlərdən bəzən qaçmaq da olmur. Yəni, uşaq istər-istəməz buna məruz qalır də.
Bilirsən, Cənab Aycəndi də bizim nə mənə rəftərimiz, danışığımız, dünən də dedim, hətta geyimimiz, hətta qidalanmayımız, bunların hamısı təsir bıraxır uşağa. Niyə? Uşaqdır, dünyaya gəli elə bir bir otaqda qalıbsan, sən bunu mən örnək üçün deyim. Mənlə sən elə bir bir otaqdır, yox. 4 saat, 5 saat, 6 saat, 10 saat, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün. Biz gərək yavaş-yavaş uyğunlaşaq da bir-birimizlə. Biz deyə yox. Çün uyğunlaşması yox. Nə olacaq? Bir-birimizlə qarşılaşacaq.
Qarşı durma yaranacaq.
Qarşı durma da özün bilirsən ki, zəngi dədəllər gəlir qabağa. Uşaq böyütmə də o cürdür. Uşaq sənin evində boya başa çatır, sənin rəftarınla, sənin dövrənişinlə bu göz açır, tanış olur və onlar götürür. Dünənləri mən bir yalan üstündə söhbət dedim də sizə rəhmətlik dədəmlə ki, mənə nə mənə demişdi, nə cür, nə şəraitdə.
Bəli.
Uşaq alır. Bir, iki, üç, götürdü.
Götürdü.
Qutardı, çıxdı, getdi. Görürsən ki, qonaqdı, gəlibdi. Bizim bir qonşu da var idi, bir Neymət oğlu Vəli var idi. Allah bilək, Cənab-ı Cəhəndi də sırtıq bəşər idi. Bir sırtıq bəşər idi.
Niyə, niyə özür deyirsən, məlim?
Deyəm də sənə. Balaca bir uşaq idi bu. Dəstək uşaq idi bu. Qapını gəldi, açdı ondan sonra dedi... Gəl, çəri. Ondan sonra atası buna dedi ki, balam, sən otur adam deməz, buyurunuz çəri, xoş gəlmişsiniz.
Aha, səfa gətirmişsiniz, buyurun.
Hə? Ondan sonra o da dedi ki, yo, gəl, çəri. Bu cür danışıydı. Ondan sabahsı elə onun, elə orada getdilər, girdilər içəriyə. Bu Neymət oğlu Vəli o qonağa, yəni biz yedik də qonaq, bizə çay gətirdi, gəl, dedi, gəl. Gəl, çay iç. Onun atası gəldi, dedi ki, balamsan, gəl, çay iç, nə mənədir, buyurunuz, çayınızı için, suyunuzu için, buyurun, nəyin, nə qəyir isə?
Ata deyirin,
ha? Ata deyirdi ona. Bu da... Uşaqdır da, nə düşünür?
Məlbəli, məncə küsədə uşaqlardan bir örgəşib.
Elonu istəyəm deyəm. Ağa bu bu cür danışırdı. Məsələn çağırırdın. Ay bala, nədirsən, yaxdısan, gəl bura dedi, hə? Dedi, hə yox balam, sən bəli. Bu söhbətlər.
Bəli.
Bunun mən atasını tutdum. Allah rəhmət eləsin. Atası da bir nazənin kişiydi. Bunun atasını tutdum, çətdim qırağa. Dedim ki, kişi bu uşağı cəm içində xıt eləmə. Deyib da, ki cəm içində döyüb qəyitmək ki, ona bu sözü demə pistir də. Xülasə, biz gedək. Ya o kursi qonaqların gelsin, elə uşağı ona danış. Ondan sonra, cənabacan, kişi zalim ol, sən deyib, sən bu dör gənib da.
Bəli. Deyən, bəlkə siz evin içində deməyiblər.
Bu bundan.
Küsədə məktəbliyyatda yox.
Bu bundan. Ha? Bu da bundan.
Bəli.
Bu küçədə məktəbdə olan uşaqlar hardan çıxırlar, ağay cəhəndidə?
Onlar da evlərdən çıxırlar, ailələrdən, bəli.
Yaxdır.
Sən deyən, yəni qayıdır ailəyə gəndə.
Əsən cəmiyyət içirəm, mən hardan çıxmışam, bir ailədən çıxmışam, sən hardan çıxıbsan, bir ailədən çıxıbsan, mən nündən durub gəlməmişəm ki, ailədən durub. Heç nündən də durub gəlsəm o toğ yüvəsindən, onların da bir ailəsi vardı.
Bəli.
Ailə məktəbdir, cənab ağayı cəhəndidə.
Bəli, həqiqətən belədir.
Bəli.
Üç buyursam, mal məllim.
Analarda eşq olsun, analara eşq olsun ki.
Onlarda böyük zəhmət var, əmək
böyük var. Böyük zəhmətləri var, əməkləri var, sən demişsən. Allah ölən analarımızın ruhunu şad eləsin, qalanları Allah səlamət eləsin. İstəyirəm, deyəm ki, cənab ağayı cəhəndidə atalardan çox uşaqların boynunda haqqı olan anadır. Atanın da haqqı var, ha? Amma
bəli.
Bir yeri var. Bir söz istəyəm de. Anadır. Görürsən, sübdən axşama uşaqla evdə var deyir. O rəftar dövrəniş çoxlusunun anadan götürür ta. Atadan. Analar haqqında mən istəyirəm ki, bir mahnın olsa verəsən.
Bəli, canım, sizə buradan biz xahiş eləyərik ki, anaları haqqında mahnını götürür. Mahnılardan
gülmət,
səsləndirsin. Bəli, Mal müəllim eşidir bu işlər.
Eşidir,
qədər. Selam, səbir, buyurun lütfen.
Anelərdən ölmədə.
Verdim doğma aziz bana.
Güzel bir mahnı seslendirdik ve təqdim etdik bütün əziz analara. Sən bizə aysan, günəşsən ana, sən bizə həyatda dayaqsan ana. Bütün analara can sağlığı, uzun ömür arzu edirik və onların həqiqətən